Segu kun ye dugu ye min kun bɛ dunanw sɔrɔ kuma bɛɛ tourisme nasira kan, wa a fanba kun ye nansaraw ye ka na Segu yɔrɔ sahalenw lajɛ. Kabi san 2012 fo ka se bi ma, o walew jɔra ka sababu kɛ lakanabaliya ye. Gawusu Fofana ni ale ye directeur régional du tourisme ye Segu, ale bɛ kuma an ye lakanabaliya kɔlɔlɔw kan.
Vraiment y'an ka baara ɲɔngiri, tubabu mana na u bɛ taa si hôtel de la. Donc ni hôtel ma client sɔrɔ a bɛ dɔ bɔ olu ka recette de la. Client ko ye dɔw kɛra sababu ye dɔw ka yɔrɔ datugu, a kɛra sababu ye dɔw ye u ka mɔgɔw bila chômage la, a kɛra sababu ye dɔw ye licenciements kɛ, dɔw ye chômage techniques kɛ, a kɛra sababu fana ye ka juru yɛlɛ hôtel caman na. Yani crise ka daminɛ agence de voyage wɔɔrɔ de tun bɛ Segu yan, mais bi kelen dɔrɔn de bɛ yen. Bon bi gidi tɛ tɛmɛ mɔgɔ damadɔ kan.
Jagokɛlaw fana caman ka sɔrɔ kun gulonnen don tourisme la, nka lakanabaliya ye dan sigi o fana la. Maminatu Balo n'ale réseau des femmes opératrices économiques tɔnden ye, ale tun bɛ o maaw cɛla.
Ne kun bɛ porte clé dilan jiri la, an kun bɛ filenw ɲɛgɛn, an bɛ fɛn caman kɛ. O wagati la turusiw kun bɛna Segu yan nɔ, u kun bɛ saniba kɛ, an kun bɛ feereba kɛ yɛrɛ yɛrɛ de, an kun bɛ wari sɔrɔ. Nka kabi kɛlɛ nana, turusiw tɛ ka na bilen, sanni tɛ ka kɛ. An ka feerefɛnw jɛnsɛnnen b'an bolo yan, o tɛ ka san.
Tourisme tɛ taa gidiw kɔ. Lakanabaliya kɛra sababu ye ka gɛlɛya fana caman se olu ma, fo u ye a baaraw dabila. Mamadu Keita ni ale tun ye gidi ye an fɛ Segu, ale bɛ o ɲɛfɔ an ye.
An ka lahala kɔni, mɔgɔ sara mais i ma don dingɛ kɔnɔ, parce que hakili sara mais farikolo ɲɛnamayalen don. O y'an ka taabolo ye bi. Parce que kɛlɛ gɛlɛya in min daminɛna depuis 2009 ka na yakubaya 2012 fo bi ka na korona ko in don a la, donc taabolo si t'anw ye bilen. An t'a dɔn an bɛ sanfɛ an bɛ duguma. An bɛ maa mugan ni kelen bɔ mais actuellement bɛɛ bɛ kan k'i débrouiller taabolo wɛrɛ la.
Ni bɛn tɛ foyi tɛ yen. Lakanabaliya kɛra sababu ye ka kɔlɔlɔ caman se Segu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔko nasira la. Jenny Albert, VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Segu.